Lielākā daļa Rīgas transporta infrastruktūras ir būvēta pagājušā gadsimta 60. Gados, ielas veidojot maksimāli ērts autotransportām, bet aizmirstot par gājējiem un velosipēdistiem. No valsts kontrolas revīzijā izpētītā var secināt, ka 60 gadu vēlāk situācija nav būtiski mainījusies. Neapmierināti ar Rīgas ielām ir arī rīdzinieki, gandrīz 3000 pilsētnieku revīzijas gaitā sūdzējās valsts kontrolei. Revidenti uzsver, ka Rīgas domas attīstības plānos transporta infrastruktūrai ir izvirzīti ambiciozi mērķi, tomēr tie netiek īstenoti. Piemēram, 2017. Gada investīciju plānā no gandrīz 50 satiksmes departamentu projektiem nebija iekļauts neviens. Par revidentu izpētīto valsts kontroliere Elita Krūmiņa izsakās lakoniski.
Tas pamatsecinājums, ko mēs izdarījām, ir tāds, ka viss šīs darbības nenotiek tā, kā to darīt labs un rūpīgs saimnieks. Mēs redzējām, ka šīs darbības ir neefektīvas, neekonomiskas un tās pārkāp normatīvu aktu prasības.
Ilustrējot haotiskos infrastruktūras sakārtošanas darbus, valsts kontrolas padomes loceklis Edgars Korčagins min avotu ielas piemēru pašā pilsētas centrā.
Avotu ielas stāsts ir raksturīgs ar to, ka 2015. Gadā tur tika atjaunot ceļu segums un savukārt pēc tam sekojošos pāris gados vismaz 5 reizes tajos tika veikti ūdensvada remonti, kas liecina par to, ka šāda iepriekš uzklāto ielas segumu izmaksas faktiski vairāk kārt tika dubultā atjaunotas dēļ šiem te veiktiem remontiem un dēļ iepriekšējais plānu nesaskaņošanas.
Rīgas domē neveicis arī ar īstenoto projektu uzraudzību. Naudu tērējot dubultā, tā ielu atjaunošanas uzraudzībai algo gan sava departamenta darbiniekus, gan piesaista ekspertus no malas.
Vai mēs varam teikt, ka dubults neplīst? Nu nē, dubults plīst gan. Jo šajā gadījumā, paskatoties būvuzraudzības uzraudzības dokumentus, mēs redzējām, ka trūks būvuzraudzības plānu, nav būvuzraudzības atskaišu, netiek rīkotas sanāksmes, netiek aizpildīti būvuzraudzības žurnāli. Tātad faktiski netiek veikts viss tas, kas ir nepieciešams kvalitatīvai būvuzraudzībai. Un šajā gadījumā tiešām dubulta darba veikšana nav rezultējusies mūsu skatījumā kvalitatīvā būvuzraudzības veikšanā, kas iespējams ir lielā mērā cēlonis dažādu veidu nepilnībām Rīgas īstenotajos projektos.
Kārtības nav arī maksas stāvvietu apsaimniekošanā. Atbilstoši Rīgas noteikumiem, maksas stāvvietās iekasētais ir izmantojams pašu stāvvietu apsaimniekošanai un jaunu ierīkošanai. Taču valsts kontrole secina, ka faktiski šī nauda vairāk nekā 9 miljonu eiro apmērā ir ieplūdusi kopējā uzņēmuma. Rīgas satiksme makā, tāpēc nevar izpētīt, kas īsti par šo naudu ir izdarīts. Tāpat revidenti uzsver, ka stāvvietu cenu politika nevis mazina mašīnu skaitu centrā, bet tieši pretēji to audzē. Valsts kontroliere Krūmiņa akcentē, ka Rīga līdz šim problēmu atzīšanas vietā tās noliegusi.
Reakcija, kādu mēs esam sagaidījuši, tā ir bijusi šo faktu noliekšana, piesakšanās ar dažādām politiskām interesēm arī tai skaitā no valsts kontrolas puses un tam līdzīgi. Mūsu likuma pilnīgi skaidri nosaka, ka institūcijas vadība ir atbildīga par to, lai konkrētās institūcijas strādātu gan likumīgi, gan efektīvi. Mēs esam nosūtījuši arī informāciju, nosūtīsim ģenerālprokuratūrai, un līdz ar to jau fakti tiks izvērtēti jau ar operatīvām metodēm, un cerams tā rezultāti arī saprast, kāda īsti ir bijušie motīvi, kurā katrā gadījumā.
Rīgas doma rakstiskā paziņojumā medijiem pirms brīža norādīja, ka iebilst pret revidentu pārmetumiem. Revīzijas ziņojums esot pārāk vispārīgs, ignorējot domes labos darbus. Edgars Kupčs, Latvijas radio.